VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan berbagai cerita mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini kita akan mendengarkan cerita warga Indonesia Nani Agustin yang sudah 10 tahun tinggal di Ukraina, namun terpaksa harus pulang ke Indonesia saat terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Nanti kita akan mendengarkannya langsung dari Nani, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Halo, nama saya Nani. Saya sekarang berada di Padang. Sebelumnya, saya tinggal di Ukraina udah 10 tahun. Saya sempat mengajar bahasa Indonesia di Universitas Taras Shevchenko. Kemudian saya melahirkan dan setelah itu menjadi ibu rumah tangga.
Baik. Mbak bisa bercerita nggak mengenai proses evakuasi dari Ukraina ke Indonesia kemarin?
Kebetulan, jadi kejadiannya tanggal 24 pagi, jam 4. 4 jam 5 pagi, pemboman itu pagi sekali di grup KBRI, WNI, itu sudah ada info untuk berkumpul di KBRI. Jadi semua WNI diminta untuk berkumpul di KBRI. Saya belum bergerak, saya masih di rumah saat itu. Kemudian tanya sama suami saya bilang nanti dulu kita lihat situasi, kita lihat kondisi. Nggak boleh panik, kita belum tahu ini arahnya kemana. Kemudian siang itu mulai saya dengar detuman, dung, dung. Saya rasa udah dekat, tapi kata suami saya itu jauh, sebenarnya itu jauh. Kemudian saya bilang lagi sama suami saya, ayo kita ke KBRI sekarang. Tapi suami saya bilang, enggak. KBRI itu Kiev, target berikutnya adalah kota, ibu kota. Karena waktu itu baca berita kalau Chernobyl itu nggak terlalu jauh dari Kiev, itu sudah dikuasai. Kosong kotanya, hanya berapa orang yang ada di sana gitu. Jadi mereka sudah menguasai itu, dan suami saya sudah membaca kalau mereka sudah menguasai Chernobyl, maka ada kemungkinan mereka akan ingin menguasai Kiev gitu. Sementara KBRI itu di Kiev, jadi nggak mungkin. Solusi sekarang adalah harus keluar dari Kiev secepatnya. Rumah kami di Kiev tapi di pinggir, jadi nggak di tengah kota gitu. Jadi siang itu akhirnya saya memutuskan untuk mendengarkan suami saya. Jadi suami saya bawa saya ke rumah mertua. Rumah mertua kami itu di tengah, jadi posisinya tuh di tengah-tengah Ukraina, namanya Cherkasy. Karena yang dibombardir pada saat itu kan di pinggir, mereka masuk dari pinggir, jadi di tengah itu belum. Suami saya berpikir paling aman adalah di tengah pada saat itu. Dan kebetulan rumah mertua saya itu model Soviet. Jadi di bawahnya ada basement. Jadi lebih aman. Jadi malam itu kita menginap di rumah mertua. Besok paginya saya dapat kabar kalau KBRI sudah menyediakan safe house di Lviv. Pada waktu itu Lviv memang lebih aman. Mereka belum menyerang Ukraina Barat. Lebih sempat diserang sih, tapi itu gudang senjata kalau nggak salah. Itu hari pertama, tanggal 24 itu. Mereka kan bombardir beberapa kota waktu itu. Jadi tanggal jam 8 pagi saya berangkat, kemudian sampai di Lviv keesokan harinya jam 8 pagi.
Pada waktu itu memang kan Mbak Nani berasal dari Indonesia begitu ya, jadi mengetahui bahwa ada safe house dari KBRI begitu. Jadi waktu itu mengapa memilih ke KBRI bukan seperti titik-titik yang diumumkan oleh pemerintah, seperti misalkan dengan bawah tanah subway gitu ya, shelter in place-nya di sana gitu. Suami waktu itu berpikirnya bagaimana tuh, Mbak Nani?
Waktu itu, jadi suami saya selalu memantau berita, karena kan dia orang Ukraine ya, jadi dia tahu, dan dia dengar kalau Lviv saat itu masih aman. Dan perjalanan kami di siang hari, jadi masih aman. Karena yang sebenarnya yang paling mencekam itu justru di malam hari, Mbak. Penyerangan itu banyak di malam hari.
Oke, dan sekarang bisa bercerita enggak reaksi Mbak Nani waktu itu seperti apa? Bagaimana ketika mengetahui bahwa ternyata suami Anda juga enggak bisa ikut ya, keluar dari Ukraina?
Pada saat itu sebenarnya saya sudah mempersiapkan. Jadi beberapa waktu sebelumnya KBRI sudah mengeluarkan formulir. Just in case kalau terjadinya perang, siapa yang akan ikut evakuasi? Dan pada saat itu saya sudah bertanya sama suami saya. Dan dia dari awal sudah bilang kalau dia nggak akan ikut. Jadi yang saya bawa untuk evakuasi hanya anak saya. Jadi dari sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri. Dan waktu kejadian juga dia tidak berubah pikiran. Karena banyak pertimbangan, dia juga punya ibu yang udah tua gitu. Jadi dia nggak bisa tinggal ibunya. Jadi walaupun dia pergi, tapi dia tahu ibunya masih tinggal. Sendirian menghadapi perang, dia nggak bisa, Mbak. Jadi buat dia yang penting saya sama anak aman dulu, sehingga dia bisa fokus untuk mengurus ibunya.
Baik. Nah, kemarin itu setelah dari Lviv, terus kemana, Mbak?
Jadi dari Lviv, kita menginap satu malam. Keesokan harinya datang rombongan KBRI dari Polandia, perwakilan KBRI dari Polandia. Mereka datang langsung menjemput kami. Dan alhamdulillah perjalanannya sangat lancar, karena mungkin kita menggunakan mobil diplomatik plat Polandia, dan perjalanan ini kita melawan arah, karena pada saat itu macetnya udah udah berpuluh-puluh kilometer, ada yang udah 3 hari di sana, karena kan mereka harus mengantri untuk masuk ke perbatasan kan. Sempat ada pemberhentian beberapa checkpoint, minta dokumen, jadi paspor, memastikan semuanya, buka bagasi, mereka cek satu persatu gitu, dan tanya. Dan alhamdulillah pihak KBRI selalu menjelaskan kalau ini rombongan diplomatik, jadi mereka kasih lewat.
Dan waktu itu juga Anda hanya berdua ya, jadi suami udah nggak ikut atau masih ikut mengantar?
Enggak. Jadi saya sama suami, kita pisahnya itu di hotel. Jadi begitu rombongan KBRI komandan dia datang, terus kami berpisah di situ. Jadi setelah kami jalan, dia menginap satu malam, kemudian esokan harinya dia balik ke rumah ibunya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Dan pada saat itu tuh gak hanya saya, jadi ada satu lagi Ibu Savitri namanya, dia dari Kharkiv. Yang sekarang kotanya hancur banget, itu dia butuh 2 hari di perjalanan. Dari Kharkiv ke Lviv, bawa anak 3. Suaminya orang Ukraine juga. Tapi suaminya lolos karena persyaratan dari pemerintah Ukraine, laki-laki yang tidak wajib militer adalah salah satunya memiliki anak minimal 3, terus memiliki anak yang berkebutuhan khusus, dan single parents. Istrinya sudah meninggal atau memang tidak ada. Itu dibebaskan.
Baik. Apa yang Anda dan suami Anda ceritakan atau jelaskan tentang invasi Rusia ke anak Anda atau mungkin kondisi sekitar yang pastinya itu kan dentuman-dentumannya terdengar di mana-mana ya, Mbak Nani? Apa nih yang Anda jelaskan ke anak Anda?
Waktu proses perjalanan tidak ada dentuman sih, Mbak. Kebetulan tidak ada dentuman. Jadi kami melewati jalur namanya itu Vinnytsia. Suami saya memilih jalur yang masih aman. Nah, kebetulan Vinnytsia itu masih aman pada saat itu. Tapi banyak checkpoint, ya, banyak tentara. Anak saya hanya bingung, kenapa banyak tentara? Saya pikir, oh enggak, mereka jaga. Karena kami sering road trip. Setiap ada libur, kita pasti road trip, keliling Ukraine. Jadi anak saya udah biasa dengan road trip di jalan gitu. Tapi dia heran, kenapa ini gak sampai-sampai, Mama? Dibilang gitu, kenapa banyak mobil, karena emang tuh macetnya tuh, kita tuh jalannya tuh hanya 30-40 km, Mbak. Banyak banget orang liburan. Iya, karena ini musim liburan, jadi semua orang mau liburan gitu. Jadi dia masih, oke, karena umurnya masih 6 tahun, jadi dia nggak terlalu banyak berpikir kemana-mana. Di hari pertama kita udah langsung keluar, jadi dia tidak mengalami dan tidak melihat. Dan kita juga menutupi kayak TV kalau udah ada perang gitu, kita langsung tutup. Sepanjang perjalanan juga kita nyanyi-nyanyi, walaupun udah deg-deg-deg-deg-deg gitu. Tapi kita nyanyi, kita cerita, pokoknya bikin se-fun mungkin. Jadi dia tidak tahu apapun gitu.
Sampai sekarang pun putri Anda nggak mengetahui apa-apa ya?
Enggak, tapi dia mulai bertanya sih kenapa papa nggak datang-datang gitu. Alhamdulillah kami masih video call dan suami saya masih aman. Malam sih dia selalu bertanya kenapa papa nggak ikut kita, kenapa papa masih di sana gitu. Sambil video call, telepon dia peluk-peluk, dia cium-cium, terus dia bilang papa kangen, papa kesini gitu. Papanya bilang nggak apa-apa, saya budak dobre, itu bahasa Ukraina, nantinya semua akan baik-baik saja, papa pasti begitu pekerjaan papa selesai papa balik, papa akan jemput kalian.
Mbak Nani bisa bercerita juga mengenai keberadaan Mbak Nani, ada di mana saat ini?
Saat ini saya lagi di Padang, di rumah orang tua. Jadi dari Jakarta, saya sempat beberapa hari di Jakarta, kemudian saya memutuskan untuk di Padang.
Baik, dan sampai sekarang ini kondisi suami Anda mungkin bisa diceritakan lagi ya, mengenai suplai makanan, terus juga internet ternyata masih jalan. Mungkin Anda bisa bercerita ya.
Iya, sekarang ini kebetulan suami saya lagi di Kiev. Di sana itu orang-orang berganti hari. Jadi kalau kata suami saya itu siang jadi malam, malam jadi siang. Jadi siang itu orang-orang istirahat. Karena apa? Karena malamnya mereka semua berjaga. Suami saya juga malam itu dia berjaga. Karena serangan yang paling banyak itu justru di malam hari. Siang juga ada, tapi yang lebih intens itu justru di malam hari. Dan posisinya semua rumah itu sekarang Ukraina malam hari itu gelap. Jadi tidak ada satu rumah pun yang menghidupkan lampu untuk menghindari serangan yang dari atas itu loh, Mbak. Itu tuh gelap total. Suami saya bilang tadi malam dia keluar sebentar, tuh terdengar jelas suara dentuman, senapan, semuanya tuh terdengar jelas. Kalau untuk suplai makanan, beberapa toko buka, supermarket buka, tapi mungkin nggak banyak makanan, persediaannya di sana nggak ada, nggak banyak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Apakah dalam kondisi seperti sekarang ini putri Anda masih sekolah?
Iya, sebelumnya saya sempat galau, sempat sedih, saya sempat lihat anak saya bingung ini dia harus bagaimana gitu, apa saya harus sekolahkan dia di Indonesia, tapi saya tahu perbedaan kurikulum dan perbedaan bahasa, dia pasti akan kesulitan. Dan kemudian saya dapat kabar sekolahnya mengadakan online, senang karena setidaknya anak saya tidak putus sekolah. Jadi sekarang mereka online. Dan tidak hanya sekolah anak saya, ternyata sekolah anak-anak teman saya juga begitu. Guru dan sekolahnya berkomitmen supaya anak-anak ini tidak putus sekolah dan supaya mereka tetap mengenyam pendidikan karena itu adalah hak mereka. Dan supportnya luar biasa. Dan alhamdulillah di sana masih ada internet, jadi kami masih bisa nyambung, masih bisa komunikasi terus.
Kalau misalkan nanti situasinya sudah mereda begitu ya, dan suami Anda sudah bisa keluar, apakah rencananya nanti suami Anda menjemput Anda ke Indonesia atau mungkin Anda akan kembali lagi nih ke Ukraina?
Kami pasti akan kembali di sini hanya sementara karena hidup saya sudah di sana, anak saya juga sudah besar di sana gitu, dan dia sudah terbiasa dengan budaya Ukraina dan segala macam. Jadi kalau sudah damai, sudah aman, perangnya sudah selesai, begitu bandara dibuka, kami pasti akan langsung terbang ke sana dan berkumpul lagi.
Apa nih harapan Mbak Nani ya dari semua ini, Mbak?
Harapannya pengen cepat selesai, harapannya pengen berkumpul lagi, harapannya pengen membangun hidup lagi, harapannya pengen normal lagi, Mbak. Pengen damai. Di sini saya juga pengen menghimbau netizen-netizen Indonesia gitu. Memang tidak semuanya yang seperti itu, tapi ada beberapa yang memberikan komentar-komentar yang saya membacanya itu rasanya sakit sekali gitu. Mereka mungkin tidak tahu apa itu perang. Saya udah hampir 10 tahun di sana, dan begitu saya evakuasi, saya hanya bawa satu backpack hitam, dan satu koper anak saya yang kecil gitu. Saya sempat bingung, terlalu banyak yang harus kami tinggalkan gitu. Hidup saya hanya dalam satu backpack hitam yang kecil itu, backpack. Dan banyak barang yang tinggal. Anak saya juga ketika packing, dia bingung. Biasanya kami liburan itu bawa koper besar banyak sekali. Kali ini enggak gitu. Dan dia bilang, Sofia, boleh bawa yang mana? Saya bilang, enggak, mainan yang bawa yang boleh yang kecil. Ini semua harus Sofia tinggal. Iya, semua harus Sofia tinggal. Jadi mungkin mereka tidak merasakan yang kami rasakan. Saya bisa mengerti itu. Tapi tolong, jika kalian tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, tolong untuk tidak memberikan komentar yang lebih menyakitkan lagi.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Seorang pilot remaja keturunan Belgia dan Inggris telah memulai upayanya untuk memecahkan rekor sebagai orang termuda yang terbang keliling dunia solo dengan sebuah pesawat kecil. Ia meninggalkan Sofia, ibu kota Bulgaria, pada tanggal 23 Maret lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Mac Rutherford, seorang remaja berusia 16 tahun, berharap dapat bergabung dengan kakak perempuannya untuk memecahkan rekor sebagai orang termuda yang terbang solo keliling dunia dengan sebuah pesawat kecil. Ia memulai penerbangannya pada hari Rabu 23 Maret dari Sofia, ibu kota Bulgaria. Jika penerbangannya berhasil, Rutherford akan menggantikan posisi Travis Ludlow dari Inggris yang tahun lalu membukukan rekor tersebut pada usia 18. Baru 2 bulan lalu, Zara Rutherford, kakak Rutherford yang berusia 19 tahun, mencatat rekor sebagai seorang perempuan termuda yang terbang solo keliling dunia setelah mendaratkan pesawatnya di Kortrijk, Belgia pada tanggal 20 Januari lalu. Mac Rutherford mengatakan,
"So I always knew I wanted to do something special in my aviation career, but I wasn't sure what I wanted to do. It's only once my sister flew around the world that I knew that this was what I wanted to do later."
Ketika kakak perempuan saya terbang keliling dunia, ketika itu saya tahu bahwa inilah yang akan saya lakukan pada awal karier saya, yang menjadi inspirasi saya.
Mac, yang dilahirkan dalam keluarga penerbang, telah mengantongi ratusan jam terbang bersama ayahnya, Sam, yang merupakan seorang pilot ferry profesional. Ibunya, Beatrice, adalah seorang pilot pribadi. Impian Mac untuk menjadi seorang pilot menjadi kenyataan pada tahun 2020 ketika ia memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin terbang. Pada waktu itu, Mac masih berusia 15 tahun. Hal itu menjadikan Mac sebagai pilot termuda di dunia. Kini perjalanan solo Mac akan membawanya ke 52 negara di 5 benua. Untuk memenuhi persyaratan Guinness World of Records, rute penerbangan itu harus melewati Katulistiwa sebanyak 2 kali. Perjalanan Mac dimulai dari Bulgaria karena perusahaan yang mensponsori penerbangan tersebut, ICD Soft, memiliki kantor pusat di Sofia. Perusahaan itu juga meminjamkan pesawatnya kepada Mac. Perhentian pertamanya adalah Italia. Dari sana ia akan terbang ke selatan, yaitu Afrika. Setelah itu, Mac akan menuju ke utara dan mengunjungi India, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Mac akan meneruskan perjalanannya ke Alaska dan menyusuri pesisir barat Amerika hingga Meksiko. Ia kemudian akan terbang kembali ke arah utara untuk melintasi pesisir timur Amerika ke Kanada, melintasi Laut Atlantik. Mac akan berhenti di Islandia, Inggris, dan akan menyelesaikan perjalanannya di Sofia dalam waktu 3 atau 5 bulan, tergantung dari kondisi cuaca. karena perang Rusia di Ukraina dan demi keselamatan Rutherford, rute penerbangannya telah dialihkan sehingga ia tidak harus melintasi kawasan udara Rusia. Seperti kakaknya, ia menerbangkan Shark, salah satu pesawat ultra ringan tercepat di dunia dengan kecepatan jelajah mencapai 300 km per jam yang khusus dipersiapkan untuk perjalanan panjang semacam itu. Pesawat ini biasanya membawa 2 penumpang, namun kali ini sebuah tangki bahan bakar ekstra menempati salah satu kursi penumpang. Rutherford, yang berupaya untuk menyeimbangkan antara tugas sekolah dan impian untuk memecahkan rekor dunia, mengatakan ia memilih untuk melakukan perjalanan tersebut tahun ini. Tahun depan, ia akan disibukkan oleh banyak ujian sekolah. Rutherford mengatakan,
"But I'm also trying to show that young people can make a difference. You don't have to be older or 18 years old."
Saya ingin memperlihatkan bahwa remaja juga dapat berbuat sesuatu.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.